Jusspodden sponset av Lovdata.
Hvilke grenser settes for advokaters opptreden og virke? Hva skjer når advokater bryter norsk lov? Og hvor mange dirty lawyers har vi egentlig I Norge? I denne episoden skal vi gå advokatene nærmere etter I sømmene. Jeg heter Marianne Reinertsen, og du hører på Jusspodden. Hei på dere, Merete Smith fra Advokatforeningen og Sindre Granli Meldalen fra...
Presseforbundet.
Takk!
Plutselig spør. Hei!
Hallo!
Velkommen!
Tusen takk!
Velkommen tilbake. Altså I juni så har det vært... oppsiktsvekkende mange saker om både om vilkår for advokatbevilling, inndragelse av advokatbevilling og også advokater på ville veier. Og vi begynner med en høyesterettsavgjørelse som kom nå om advokatbevilling, hvor det var en advokatfullmektig som skulle søke om bevilling, og så viste det seg at de formelle kravene ikke var oppfylt, og hun fikk derfor I utgangspunktet avslag. Og kan du fortelle mer om den saken, Merete? Jeg kan også bare opplyse om at advokatforeningen var jo partshjelp I den saken. Så, ja partisk men, du.
Men den innledningen passer jo ikke helt for denne saken, for dette gjaldt jo en advokatformektig som hadde gjort en veldig ordentlig jobb I retten. Men det som hadde skjedd var at når man advokatformektig, så må man bli autorisert hos en partner eller hos en prinsipal. Og denne advokatformektigen, hun jobbet I PwC, og det ble da sendt brev til tilsynsrådet om at 26 av firmaets advokater skulle autoriseres til å ha kvinnen som formektig. Og så viste seg at den 27. Advokaten I advokatfirmaet hadde de glemt å føre opp på listen.
Falt ut av lista.
Ja, rett og slett. Og det var, altså det navnet var ved en glipp, utelatt på listen. Og så da, de neste to årene, så gjennomførte denne advokatformektingen 4 sivile rettssaker. Og I 2 av disse, så var det den utelatte partneren som var prosessformektig. Og det ble først oppdaget da denne kvinnen søkte om advokatbevilling, ikke sant? For du skal jo ha føre 3 saker for retten for å kunne få advokatbevilling I tillegg til de andre vilkårene eller kravene som settes. Og hun fikk da avslag på advokatbevilling, med den begrunnelsen at 2 av sakene var gjort uten autorisasjon, og hun hadde altså ikke da 3 saker, men bare 2 saker. Og så gikk hun rett og slett til retten med dette, og mente at avslaget var ugyldig. Og hun vant fram I både tingretten og lagmannsretten, men saken ble anket videre til Høyesterett, og de slapp den inn. Noe som vi var jo litt overrasket over det, siden hun har vunnet fram I begge de 2 innliggende instanser, men Høyesterett tenkte vel at dette var et viktig prinsipielt spørsmål knyttet til kravene til å få advokatbevilling. Men hun vant fram også I Høyesterett, og det Høyesterett la vekt på da, I sin avgjørelse, det var at det viktige her var nettopp at hun, ikke sant, formålet med reglene jo at man som advokatformektig skal få praksis fra det å være I retten under veiledning av en prinsipal. Og det var skjedd her. Hun hadde, det var ikke noe strid om det. Hun hadde fått god veiledning av prinsipalen, og hun hadde gjennomført rettssakene på en helt utmerket måte, så det var det eneste spørsmålet det var strid om, var det at hun hadde ikke vært autorisert under denne partner nummer 27, da, for å si det sånn.
Altså, så reglenes intensjon var oppfylt, men
ja,
de formelt.
Ja. Og det ble ikke lagt vekt på seg Høyesterett, og så hadde tilsynsrådet argumentert med at dette var praksis, altså det hadde skjedd flere ganger akkurat det samme, og da hadde man også avslått bevillingen. Men Høyesterett da, sa da at praksis fra tilsynsrådet ikke kan tas til inntekt for en tolkning om at bevilling må nektes også når manglende autorisasjon bygger på en åpenbar glipp. Og så skriver førstvoterende at han har vanskeligheter med å se at en konkret vurdering av slike glipper skal føre til nevneverdig merarbeid for tilsynet, all den tid man jo må foreta en autorisasjonsvurdering, og man må føre, ikke sant, eller ved når man tar stilling til om man skal få autorisasjon eller ikke, så må man jo gjøre en vurdering av om sakene oppfyller prosedyrkravet. Og han viste også til at reell prosedyreerfaring er formålet med regelen. Og de beste grunnene, skriver da først og tenner videre, taler derfor å forstå vilkårene slik at søkeren har krav på advokatbevilling, også der han eller hun godtgjort tilstrekkelig faktisk prosedyreerfaring i tråd med forskriften, og prinsipalen fyller alle vilkårene for å ha vedkommende fullmektig autorisert for seg, men den formelle autorisasjonen mangler etter en åpenbar glipp, som det står i avgjørelsen. Og som du sa, advokatforeningen, vi var jo partshjelp her, så vi var jo naturlig nok glad for dette resultatet.
Men, ja, men og hvorfor gikk dere inn som partshjelp? Hvorfor dette en sak dere da tenkte at dette med advokatforeningen
Nei, fordi vi tenker jo nettopp at, at her er det ikke formalia som skal være avgjørende, ikke sant? Advokatformekten hadde fått en prosedyreerfaring som er formålet med bestemmelsen, og som ikke, vi er enige altså, og, at man skal ha prosedyreerfaring, og det er viktig. Men her hadde jo advokatformekten fått prosedyreerfaring, og det at advokat nummer 27 ikke sto på listen, at det ikke kan være avgjørende. Og vi er også opptatt av at når advokatformekter tar saker i retten, så er det viktig å få god veiledning av prinsipalen. Men det var jo faktisk gjennomført her også. Så vi tenker at formalet ikke skal være avgjørende, og vi mener jo også at håper vi bare sitter og venter på en ny rettssak, for å få advokatbevilling, fordi at det liksom det 27 navnet ikke sto der, det er krevende og ja, og ikke riktig på en måte, så vi tenkte at den advokatformekten hadde fått den nødvendige erfaringen og burde få bevilling.
For når man starter som advokat, eller vil bli advokat, ja, så starter man som advokatformektig.
Nettopp.
Og du nevnte at ett av kravene for å bli advokat er at du må ha tre saker.
Mm.
Men hva er de andre vilkårene?
Du må ta advokatkurset, og så må du være 2 år som advokatformektig da. Og du må ha en prinsipal, og ja, så er det en del andre. Så noe av det kan gjøres på en annen måte, men det er hovedregelen.
Og hvorfor har man sånne regler?
Jo, det er fordi at altså advokatyrket er jo et yrke med mye ansvar. Man skal fortjene den tilliten man får fra klienten og fra publikum, så det man mener jo da at det å være advokat det krever ytterligere kompetanse i forhold til det å være jurist. Det handler jo både om at du skal lære å håndtere klienter, være i retten ikke minst, den type ting, og det krever erfaring.
Og opplæring og oppfølging for å nettopp kunne gjøre det.
Hvis jeg kan si noe raskt om hele den saken, så jeg var jo ikke partshjelp, var jo heller...
så du er den ugille? Nei, den gille.
Jeg må være den gille.
Du er den gille.
Ja, ikke ugille. Mm. Men, og jeg er heller ikke advokat, men det var den første avgjørelsen der, om å nekte bevilling til den fullmektigen, framstår for oss som ikke er inne i det, helt sånn dustete. Altså her er det bare en sånn glipp, altså noe har falt ut av en liste. Altså alle formålene med bestemmelsen er oppfylt. Det er gitt veiledning, og har hatt rettssaken, og prinsipalen har vært der. Så det er sånn deilig når domstolene da bare skjærer igjennom og sier greit, ordlyden var sånn, men hele formålet og alt er greit ved det her. Og det er godt å, ja. I andre tilfeller så kan man, når det er sånn streng ordlydsfortolkning, så kan det jo være utfall som framstår som urimelige for utenforstående, men det er for bra at man fikk et godt resultat her da.
Jeg tenker det er godt at du sier det, for jeg synes jo også dette handler litt om hvordan byråkratiet skal fungere. Vi har jo i all hovedsak et veldig godt byråkrati i Norge, men når man blir veldig formalistiske, og det er vanskelig å forstå hvorfor man holder seg til, eller har en veldig streng ordfortolkning, når på en måte hele hensikten med reglene er oppfylt, så tenker jeg det bra, som du sier også, at domstolen skjer igjennom.
Men det har jo også i juni vært en rettssak om, som knytter seg til det å miste advokatbevillingen. Ikke sant? For du må gjennom et løp og oppfylle kriterier for å få advokatbevillingen, men den skal også, holdt jeg på å si, opprettholdes, eller hva skal jeg si, de vilkårene skal opprettholdes da, om man kan si det på den måten, så du kan også miste advokatbevillingen, og det skjedde med en advokat som heter Per Danielsen, og tingretten opprettholdt den saken. Og hva, ja, kan du si litt mer om den saken?
Det igjen det at det et stort ansvar knyttet til å være advokat, og man skal ha den tillit som det krever å være advokat. Og domstolsloven paragraf 230 har en bestemmelse som sier at bevillingen kan tilbakekalles dersom advokaten gjør seg skyldig i forhold som gjør vedkommende uskikket eller uverdig til å drive advokatvirksomhet, eller som gjør at vedkommende mister en tillit som nødvendig i yrket. Og Oslo tingrett mente da at advokaten må anses uskikket til å drive advokatvirksomhet, og at han har mistet den tilliten som nødvendig i yrket. Og retten sa også her at de ikke var i tvil i denne konklusjonen. Og retten viste og gir seg til mange ulike forhold, som gjør at advokatene hadde vesentlig avvik fra akseptabel advokataffær. Så jeg tenker at jeg ser det sånn at det som domstolen viser til her er ganske grove brudd på de plikter en advokat har overfor klientene.
Men kan du gi noen konkrete eksempler på hva, altså for da er det sånn at advokater, det er grenser for hva advokater kan gjøre og fortsatt å få lov til å være advokater. Og hva eksempler på det?
Ja, så det de viser til i dommen, da, blant annet at de sier at han til det har hatt kritikkverdig og hensynsløs adferd overfor egne klienter. Blant annet, og det gjengitt en rekke e-poster som hvor han har skrevet kommet med ganske sterke utsagn mot klienten sin. Når de da har prøvd å si at de ikke skal betale, eller den type ting. Det ble også vist til at han har holdt tilbake og benyttet øremerkede klientmidler som har betrodd han, til ting som det ikke skulle vært brukt til. Og han har fakturert for ulovlige rettshjelpstjenester i eget navn, men som var utført av en som ikke var advokat, eller registrert rettshjelper. Og så er det også det siste var at han har hatt manglende etterlevelse av hvitvaskingsloven. Men det som de også viste da, var at han de siste årene, jeg tror det var 5 årene, hadde 67 disiplinærklager mot seg, og 14 av de så var det fellelser.
Ja, det er mange saker.
Ja, det er veldig mange saker.
Og hva er egentlig vanlig? Hvor er,
altså det vanlige er å ikke ha noen saker mot seg, vil jeg si. Jeg mener de aller fleste advokater i Norge er faktisk utrolig ordentlig og skikkelig og gjør en god jobb for klienten sin. Så det helt vanlige er å ikke ha noen felles mot seg. Men så er det klart at man kan ha gjort noe feil noen gang. Altså disiplinærfelser, det gjelder felser enten at man har brudd våre etiske regler, som heter regler for god advokatskikk, eller at man har tatt for høyt salær og blir felt for det i disiplinærsystemet. Så det de to tingene som gjør at du kan få en disiplinærsak mot deg, eller en fellelse i disiplinærsystemet.
Og hvordan fungerer det systemet? Er det klienter som da er misfornøyde som klager inn, eller hvordan er det dette trer i kraft?
Ja, det må foreligge en klage, og veldig ofte er det klienter, men det kan være andre som har det som heter, vi kaller rettslig klageinteresse. Det kan være domstolen, eller aktor i en sak, eller noen ganger er det motpartens klient også, eller motparten, eller ja, motpartens advokat, så det kan være ulike, men som da klager inn, og så blir det en kontradiktorisk behandling, og så treffes det en beslutning i saken. Og det er noe som heter disiplinærnemnden, som ledes av en dommer, og så er det også, det er 5 personer i disiplinærnemnden, så det er en dommer, og så er det en fra næringslivssiden, og en fra forbrukersiden, og så er det 2 advokater i hver enkelt sak. Så det er,
og konsekvensen av en fellelse, hva er det?
Nei, altså, fellelsen er offentlig tilgjengelig, så de blir jo kjent, og det er mange medier som følger med disse sakene nøye og skriver om fellelsene, så det har jo noe med at du får omtale i media som advokat, og det er jo ikke noe ordentlig. Men så kan det også skje at hvis du får enten en alvorlig fellelse eller flere fellelser mot deg, så kan du miste advokatbevillingen.
Og hvordan, bare si litt om hvordan, hvem gjør det, og hvordan fungerer det systemet?
Ja, så, sånn som vi har det i dag, så det at disiplinærnemnden tar saken til advokatbevillingsnemnden, som det heter da, og så treffer advokatbevillingsnemnden en beslutning. Og det på en måte to veier inn til advokatbevillingsnemnda, og deres tilbakekall av advokatbevilling, da, som det heter formelt. Enten så kan det komme da fra disiplinærsystemet, eller så kan det komme fra tilsynsrådet. Mm. Så det kan være ulike type feil da, som kan føre til at du mister advokatbevillingen. Alt fra en straffbar handling til felles i disiplinærsystemet, eller at det er andre ting som har kommet opp i for eksempel et tilsyn fra tilsynsrådet. Så advokater de har et strengt regelverk som de skal etterleve, og det er bra, for de har en betrodd stilling. Og jeg tenker også av hensyn til alle de advokatene som gjør en veldig ordentlig jobb, så er det bra at de advokater som ikke klarer å etterleve dette regelverket, at de ikke lenger har bevilling.
Ja, og du er jo som klient også veldig sånn sjanseløs hvis du møter en advokat som ikke tar vare på deg, da. Ikke sant?
Absolutt.
Det er jo det som er hovedformålet med alle disse tingene, å beskytte og sette skranker sånn at klienter ikke blir utnyttet eller overfakturert eller får for dårlige tjenester og så videre. Så er det kanskje greit å nevne også at Danielsen i denne saken har vel en annen versjon enn påtalemyndigheten på disse ulike tiltalepunktene, og han har vel varslet anke.
Ja, han har varslet anke. Ja. Så det er, så siste ord er ikke sagt i den saken. Nei, det er bra du presiserer. Og har du vært en av de journalistene da, som har fulgt med på disiplinærnemndas avgjørelser?
Nei, men i pressforbundet så har jeg hjulpet noen som har hatt problemer med tilgang til avgjørelsene.
Ja, ja. Innsyn.
Men det er lenge siden, for nå er de jo
ja,
offentlige.
Ja, det er fine.
Det er 20 år siden eller sånt, disse ble offentlig tilgjengelige.
Jeg husker ikke helt hva den problemstillingen var. Det var et eller annet. Kanskje det var noe med anonymisering?
Ja. Advokaten er ikke, nei, altså det, bare for å gjøre dette helt klart, altså før i tiden så var det slik at disse avgjørelsene i disiplinære organene ikke var offentlig tilgjengelige, men heldigvis så ble det det, og nå er så avgjørelsen er offentlig tilgjengelig og med advokatens navn. Det som er avidentifisert, som det visst nok heter på det riktige språket, det er selvfølgelig klientopplysninger og den type ting, for du skal ikke som, altså som klient eller annen, hvis du klager på en advokat, så skal du ikke risikere at alle mulige kan lese om deg.
Mm.
Så det er avidentifisert.
Men du, Merete nevnte at også det, ikke sant, at visse advokater gjør noe straffbart. Mm. Det kan også komme inn i den vurderingen av, ja, men kan du fortsette som advokat? Og vi har hatt i juni, det har vært to ulike saker med advokater på ville veier som har brutt norsk lov. Og den første, den handler om en falsk forklaring og domfellelse for det. Kan du fortelle mer om den saken?
Det var en kvinne som var advokat selv, som overtok en klient fra Amir Mir Motahari. Han var advokat, og han ble jo etterforsket og tiltalt og dømt for en rekke straffbare forhold. Men han var en av forsvarerne opprinnelig i Lime-saken, men han hadde da en knytning til personen som var sikta. De eide et eiendomsselskap sammen. Eller, ja, det var i hvert fall noe som gjorde at han ikke kunne forsvare vedkommende. Da tok denne kvinnen over det advokatfirmaet. Men så kom det senere opp at påtalemyndigheten mente at dette firmaet egentlig ble, at det egentlig var Mir Motahari som fortsatt hadde oppdraget, og at han tok ut midler fra det selskapet, og altså det var en omgåelse av det at han ikke kunne være forsvarer. Da. Og der var det en, det ble undersøkt den gang, altså da Lime-saken var oppe, og da innga hun en skriftlig forklaring hvor hun sa at det var hun som var den reelle forsvarer.
Og reelle eier av dette selskapet.
Og så ble den saken egentlig lagt død, men så kom det opp I en, fordi dette skjedde jo ikke i tilknytning til etterforskningen mot Miro Motahari, men i forbindelse med Lime-saken, om hvorvidt han kunne være forsvarer. Og så kom disse opplysningene opp igjen i forbindelse med straffesaken mot Miro Motahari, og så ble det da til slutt tatt ut en siktelse for falsk forklaring mot denne kvinnen. Og det var en tingrettsbehandling, og hun ble nå dømt i lagmannsretten. Men også hun bestrider jo da at hun skal ha gjort noe straffbart, og hennes forsvarer har varslet en anke til høyeste rett.
Men domfelt i lagmannsretten?
Ja.
Ja. For, men er det... Ja, vi kan jo egentlig... Skal vi ta den andre saken også med en gang? Fordi det har vært to saker nå. Det andre er jo en bedragerisak om en ex-advokat som fortsatte å utgi seg for å være advokat etter at han mistet bevillingen. Kan du fortelle om den også?
Ja, det var en mann som mistet advokatbevillingen opprinnelig i 2011, tror jeg det var. Årsaken da var at han hadde opplyst til... offentlige myndigheter, altså sånn til NAV da, i praksis, at han var under rehabilitering eller ufør, og at han fikk da støtte, 70% tror jeg det var, samtidig som han opplyste til tilsynsrådet at han var 100% praktiserende første advokat, fullmektig og senere advokat. Og det da ble ansett som et trygdebedrageri, og han ble da dømt for det. Og i etterkant av det så mistet han advokatbevillingen. Og den saken som kom opp nå var at han i en tvist, det var en forsikringsselskap, utga seg for å være, eller han underskrev som advokat, selv om han ikke hadde bevilling. Og da ble det da... en rettssak mot han knyttet til det da, om det var og spørsmålet, grunnspørsmålet er om det var straffbart å utgi seg for å være advokat på den måten, og om han utsatte sin klient for fare for tap. Og noe av kjernen der er også om som advokat så er du jo pliktig til å ha ansvarsforsikring ja. Og så videre, for du gir råd og så videre som
er bindende. Og frister som skal overholdes som ja. Du da ansvar for og sånn, og hvis ja. Man driter på draget da, så
har man ansvarsforsikring. Ja, det er jo mye forskjell mellom jurister som meg og advokatene, altså det at de har den type forsikring og den type ansvar da, som jo er en av grunnene til at man som jurist ikke kan utgi seg for å være advokat, og i visse saker heller ikke gi rettshjelp som advokat. Altså man kan gi visse typer avgrensa rettshjelp, men ikke det som ble gjort i denne saken her. Da.
Ja, altså jeg tenker at jeg vet ikke om jeg har så veldig mye mening om det spørsmålet, fordi at altså en advokat som har mistet bevillingen, og som ikke lenger er advokat, skal selvfølgelig ikke utgi seg for advokat, og det er alvorlig å gjøre det. Og han blir jo dømt for bedrageri i lagmannsretten, og det spørsmålet er jo ikke tatt inn i Høyesterett. Men om han i tillegg skal dømmes for å ha brukt norsk offentlig titel...
Er advokat en norsk offentlig titel? Det er jo det som da er... Ja. Ja. Den tok Høyesterett tak i, det skal ja. De se på. Mens bedragerisaken, den er rettskraftig avgjort, og det var kanskje det han var mest opptatt av.
Høyesterett er glad i sånn advokatjus.
Ja. Ja, jeg er litt i tvil. Altså, på en måte kan si at det å få advokatbevilling er jo noe som gis av det offentlige, og det er vilkår knyttet til det fastsatt i loven og så videre, og det er jo håper å si, mange ting knyttet til det som er viktig at bli etterledd på en god måte. Men det med norsk offentlig titel er litt i tvil. Altså, jeg lurer på om folk da med en gang tenker at det er litt sånn, at det har noe med at du da jobber for det offentlige. Mm. Er det noe en advokat ikke gjør, så er det å jobbe for det offentlige. Tvert imot, veldig ofte så er en advokat står i retten og har det offentlige som motpart. Mm. Så sånn sett så tenker jeg det med offentlig gir en litt sånn feil tilknytning. Men dette har jeg ikke tenkt nok på, så det, vi får se hva Høyesterett sier. Jeg er sikker på at de kommer frem til en klok avgjørelse her.
Men det der er jo også sånn veldig interessant, liksom typisk når det gjelder Høyesterett, at vi har større sakskomplekser, og det ankes videre, og man har lyst til å få saken behandlet og avklart også av høyesterett, og så tar de gjerne kanskje tak I en problemstilling, ikke sant? Det den de vi ser på, fordi de tar jo bare inn saker som sånn, her skal vi avklare noe, dette prinsipielt viktig, og så videre, og så resten på en måte, det har fått en toinstansbehandling, det går vi ikke mer inn på.
Men jeg må jo samtidig si at altså det veldig mange regler knyttet til advokatvirksomhet som har vært uavklart, og som nå heldigvis blir avklart med advokatloven. Og jeg tenker jo at dette kanskje ikke det aller viktigste spørsmålet å få avklart. Så jeg synes jo det mye viktigere at vi får advokatloven på plass.
Ja, hvordan ligger den an da?
Altså det jo vedtatt, men det skal også vedtas masse forskrifter som viktige på mange måter, en del som praktiske ting, men også mye som har egentlig mye å si for realiteten I hvordan advokatloven vil virke. Og departementet sier at de skal sende på høring til høsten, og så skal jo det ha 3 måneders høringsfrist, hvis de gjør det på en ordentlig måte som de helt sikkert gjør, og så skal jo departementet følge opp dette, og de har sagt at de også skal fremme en ikrafttredelseslov, altså en proposisjon til Stortinget, så da kommer den tidligst, altså om våren, hva blir det, 2024, Og så skal det da følges opp. Så jeg tipper jo at det dessverre ikke skjer før 1.1.25, selv om jeg kunne ønske at det kunne skje før.
Men og hva konsekvensene av ny advokatlov og disse forskriftene som skal på plass? Altså nettopp at, det at det blir klarere regler for hvordan advokater skal operere?
Det mange regler. Altså det både organisering av advokatvirksomheten, altså liksom hvilke type selskap de har og hvordan de organiserer det. Så det hele dette systemet med, som vi har snakket om, disiplinær virksomhet, og, så nå skal det ikke bli disiplinærnemnd og disiplinærutvalg og tilsynsråd, men det blir advokatnemnd og advokattilsyn, og en litt forenkling av hele systemet, og det veldig bra, og så blir det jo også klare regler om taushetsplikt, og litt sånne praktiske ting som arkiv, som selvfølgelig det først og fremst advokatet som opptatt av, men som viktig nok. Ja, så jeg tenker at den nye advokatloven bra, altså den bra, og den viktig, og en annen ting som vi veldig opptatt av, jo at den også skal I større grad lovfeste betydningen av advokaters uavhengighet. Nettopp det at en advokat skal være uavhengig, og så, nå ser jeg på Sindre, akkurat som pressen, så skal, det veldig viktig at advokater uavhengige av staten, fordi at advokater ofte statens motpart, og staten skal ikke på noen måte influere hvordan advokater driver.
Så det skal ikke være en offentlig stilling?
Nei. Hvertfall ikke i realitet.
Men tilbake til disse advokatene som bryter av norske regler og norsk straffelov, også hva konsekvensene av det?
Ja, så du kan jo miste advokatbevillingen din da.
Ja, I tillegg til å bli straffet for de straffebestemmelsene. Men I denne falske forklaring, saken, hun mistet ikke bevillingen.
Ja, gjorde hun ikke det? Nå tar
du Nei, hun gjorde ikke det, men grunnen var at det hadde gått så lang tid, altså at saksbehandlingstiden var veldig lang. Det var I hvert fall det de forklarte det med der, at hun har praktisert som advokat I hele den perioden uten å ha fått noen saker mot seg. Så da gikk det ikke for rettighetstap, I hvert fall ikke der, men nå jo denne saken også anket til høyesterettet, så får vi se om den tas inn der da. Om det sant, Sindre, at høyesterettet elsker advokatjusen. bare, yes, enda en sak!
jeg fikk bare inntrykk av det gjennom saken vi snakket om I dag, at det slipper inn en del sånne ting.
Men hvor vanlig det da med det advokater med svin på skogen med dette?
Jeg mener at det overhovedet ikke vanlig. Det tvert imot advokater I Norge gjør en skikkelig jobb, og de står på for klienten sin, og de følger regelverket, et stadig økende regelverk som rammeverk for virksomheten sin, og at det de opptatt av å gjøre også. Så og hvis du ser også på antall klager vi har I disiplinærsystemet vårt, da, så tenker jeg at mens antall advokater har økt betydelig, så har ikke antall saker I disiplinærsystemet økt. Så jeg tenker at advokater blir bare mer og mer ordentlige. Men dessverre, vi har jo det noen som ikke det, og det blir jo behørig omtatt I media. Og jeg tenker at det viktig at det nettopp får konsekvenser, at når de ikke har den tillit som de, og, som de skal ha, og når de har en opptreden som gjør dem uskikket, så skal også bevillingen tilbakekalles.
Hva ditt inntrykk av advokatstanden da?
Nei, det, det som omtales I pressen at man henter jo ikke, altså, man skriver jo ikke om det som nødvendigvis går bra, men man skriver jo om de som skiller seg ut og, og blander seg inn I uheldige ting. Så man får jo et sånt skjevt inntrykk av, av ting av, av å være I pressen. Så, men det har jo vært noen ganske stygge saker, blant annet den vi snakket om litt før her. Så, men så det jo det, den sier jo ikke så mye om snittet. Og, og det jo også sånn, man kan jo bli klaget inn uten at man har gjort noe kritikkverdig også, akkurat som om journalister klages inn for pressens faglige utvalg, og noen ganger så felles de, og noen ganger så felles de ikke. Og, så, ja. Men det som viktig at man har, akkurat som at man har gode systemer for å ivareta de tilfellene man har, og at det en oppdagelsesfare, og at det ja, og proporsjonale straffer. Og, ja.
Ja.
Ja, og jeg tenker at det har skjedd en utvikling når det gjelder tilsynet, at det blitt stadig mer profesjonalisert, og det tenker jeg en god ting.
Da får vi la advokatene ligge for denne gang. Tusen takk til dere, Merete Smith og Sindre Granli Meldal.
Hyggelig. Takk.
Vi høres igjen I neste episode av Jusbåden.
Jusbåden sponset av Lovdata.